Вие сте со SPS на Македонски.
Скрининг процесот со Европската Унија се одвива добро. Ова е заедничка оценка на премиерот Димитар Ковачевски и евроамбасадорот Дејвид Гир по нивната вчерашна средба во Скопје. На средбата била изразена и поддршка за следните чекори на патот на евроинтеграцијата на Македонија со цел непречен тек на преговорачкиот процес. Владата соопштува дека е разговарано за важноста на реформскиот процес, посебно во областта на правосудството, и изразено е заедничко очекување на резултати базирани на професионални капацитети, принципи и интегритет, се наведува во соопштението од владиниот сектор за односи со јавноста. Заменик председателот на владата за европски прашања Бојан Маричич на вчерашниот брифинг со новинарите соопшти дека следната недела ќе стигне и извештајот на Европската комисија за напредокот на државата и дека очекува да биде позитивен. Тој вели дека ова ќе биде прв извештај од почетокот на преговорите и не очекува да има некакви изненадувања. Маричич навести дека во фокус на скринингот ќе бидат владењето на правото, реформата на јавната администрација и функционирањето на демократските институции во земјава, за што се очекуваат патокази за сите три области до март идната година. На прашањето за уставните измени и внесувањето на бугарите, хрватите и црногорците во уставот, Маричич истакна дека тоа е обврска што сме ја презеле и дека не би било добро да го завршиме скринингот, а да не ги имаме завршено останатите обврски, додавајќи дека тоа би значело и прекин на преговорите со Унијата. Денеска четворица пратеници од ДУИ кои се залагаат за демократизација во оваа партија ќе одат во Тетовска Мала Речица во седиштето на ДУИ за да му се пожалат на лидерот Али Ахмети, особено на, како што велат, авторитарното однесување на генералниот секретар и прв вице-премиер Артан Груби. Аналитичарите очекуваат дека ако дојде до несогласувања во оваа партија, можно е прегрупирање на пратеничкиот состав, односно измена на парламентарното мнозинство. Груби вчера за новинарите ја даде следнава изјава.
Тоа останува на лидерите на политичките партии, значи дали имат било каква подготвеност или потреба да прават било кои промени во владиниот кабинет. Како што ви кажав, јас сум во владата за да извршувам, а не да размислам по однос на тие прашања. Си има кој што си размислува, си има председател на партија, си има органи на партијата кои што ги носат одлуките. Јас ги извршувам тие одлуки.
Неколку медиуми објавија дека премиерот Ковачевски барал гаранции од Ахмети дека мнозинството е сигурно, што според информациите од владата, Ахмети рекол дека неговите пратеници се сигурни. По неколкудневни натегања, премиерот Димитар Ковачевски и опозициониот лидер Христијан Мицкоски денеска ќе се сретнат во владата за да разговараат за предлозите на ВМРО-ДПМНЕ за надминување на енергетската криза. Ова го откри Маја Кадиевска од ВМРО-ДПМНЕ во синотешното гостување на ТВ24. Мицковски и Ковачевски вчера разменија реплики преку медиумите на тема «Решенија за надминување на енергетската криза». Мицковски во гостување на ТВ24 рече дека е дојдено време за предвремени избори.
Дојдовме на самиот крај, кога е известно дека конечно Македонија ќе се ослободи од криминал, од многу корупција, од многу национални девастирања, од слабо здравство, од слабо образование. Кога дојдат луѓе, кои што ќе ги предводам, да работат само за интересите на Македонија и граѓаните, то дополнително ме мотивира.
Ковачевски вели дека ќе има мали промени по оставката на министерот за локална самоуправа Горан Милевски, пошто коалиционниот партнер ЛДП на негово место го предлага поранешниот градоначалник на Скопје Ристо Пенов.
Ристо Пенов е предлогот на ЛДП, како што прочитав, меѓутоа се уште немаме добиено официјално допис во однос на тоа. Значи, се сведува на изјави кои што ги видовме во минути.
Други промени се може?
Не.
За сега нема најава кога пратениците ќе ја констатираат оставката на Милевски за да може на негово место да биде назначен новиот министер за локална самоуправа. ВМРО-ДПМНЕ и вчера ги продолжи нападите кон премиерот Ковачевски за наводно незаконско работење и печалба преку, како што го нарекува, соларниот картел. Пратеникот Миле Левков на пресконференција рече дека аферата Бројло покажува како мала група, длабоко обгнездена во највисоките структури на власта, тргувала со влијание за стекнување собствена корист.
Фирмата на кумот и бизнис партнерот на Ковачевски добила неверојатни 4 милиони евра. Дали се работи за предплатени тендери и пари на граѓаните за фирмите од соларниот картел? Шемата е јасна. Кумашинот Ковачевски управува со владата, кумот добива. Додека народот гладува, цените растат, Ковачевски се богат.
Премиерот возврати дека Мицкоски преку своите пратеници изнесува лаги и клевети, како што е случајот со така наречената афера Бројло. Ковачевски му упати порака на Мицкоски во која вели дека ако не се извини, ќе ја разгледа можноста за тужба за навреда и клевета.
Сметам дека треба да се извинат, затоа зашто јас 22 години сум работел во приватниот сектор. На најтранспарентен и најзаконит начин. И не може да се прават конструкции од тоа како функционираат компании кои што се независни во своето работење и кои што функционираат врз основа на закони. Целта е да се трне вниманието од тоа што тој треба да објасни што се случувало со тендерот 136 милиони евра во водовод Скопје.
ВМРО ДПМН е вели дека во СДСМ има очигледна нервоза, признавајќи дека фирми од обкружувањето на Ковачевски земале државни пари и сега не знаат како да се оправдаат. Ковачевски возврати дека секој човек мора да функционира врз одредени етички норми и оцени дека конструкциите на ВМРО ДПМН и фабрикуваните невистини се најдолни лаги. Во неделата на избирачките места во Македонија на кои се гласаше за новиот собраниски состав на Бугарското собрание, според податоците на Newsmak, гласал само 461 гласач. Најголем број гласачи имало во Скопје 172, во Кавадарци 68, во Струмица 67, во Охрид 56, во Битола 53, во Прилеп 33 и во новоотвореното гласачко место во Велес најмалку, односно само 12. Според бугарските тврдења, македонци што имаат бугарски пасош има околу 120.000. Едната недела ќе биде пуштена во употреба трасата од Требеништа до Охрид од автопатот во изградба, најави директорот на јавното предпријатие Државни патишта Ејуб Рустеми. Доцнењето од скоро 2 месеца Рустеми го правда со временските неприлики.
Следниот понеделник целосно ќе биде пуштен на употреба од Требеништа па до Охрид. Сега во моментот имаше и временските околности кога се работи за градежни работи и временските околности имаат влијание на работите на градежните работи.
Автопатот долг 57 километри се гради околу 8 години. Меѓу проблемите се бавните процедури за експроприација на земјиштето. Наветувањата остануваат дека автопатот ќе биде готов следната година.
До крајот на 2023 година да го завршиме тој фамозниот проект Кичва Овде.
Трасата од 57 километри досега чини 598 милиони евра. Рокот за изградба досега неколкупати беше одложуван, а последниот е до декември идната година.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.